Nú fórust menn ekki þarna í sjó?
Jú, það var slys, þarna það fór skip. Það fór skip þarna, ég held 1907. Það nýju fór skip undan Skörvík á Langanesi. Það er undan Björgunum. Hann segir nú frá því Árni, bróður minn, sagði nú frá því.
Já.
Þannig skrifaði um
já,
það.
Já, skrifaði um það,
já. Hann skrifaði um þetta. Og það með að hann vildi, ég var alltaf að því og var að segja því það, það var alltaf nefnd Skörvík, sem nú er til kvöldu Skörvík. Það var alltaf, það talaði alltaf um það sem Skörvík. Ég myndi hann ekki fyrir víst, en og stúlkur sem voru þarna vinnu konur hafði verið einn af skálum hjá foreldrum mínum, þær sögðu mér að þetta nafn væri dregið af því af trjáviðinum í víkinni, hún var alltaf full af trjáviði. Það var reikna reka sælt þarna og það brendi aldrei öðru en trjáviði. Og svo var þetta náttúrulega notað til bygginga líka. Árni bróður minn skrifaði grein um þetta núna skömmu rétt ári held ég af hennan dó og hún kom í Morgunblaðinu. Hefur þið séð hann?
Nei, ég hef ekki séð hann.
Nei.
En það var eitthvað langaði til að spyrja þig þegar menn fóruð svona í sjó komið þeir nokkuð tíman gerðið nokkuð tíma að verti við sig eftir dauðan?
Já. Það fórs nú í sjó, þannig að fóruð nú tveir menn að báti og þeir ráku upp í fjöru á rekanum okkar á Svalbarði, þar upp í Vík, fundust líkin, báturinn hafði farist í Vík við fjöruna. Þetta gerði ofsa veður á kvöldlagi og bátar voru að sjó frá Þórshöfn. Þessir menn með, annar var frá Flögu, sonur Jóhannes í Flögu, annar maðurinn sem fórst. Og ekki mannin og svo fann bróðir minn líkin eða annar með skosti seinna og gerði vart við það og það var rótt strax það og hann hélt að væri að manni sem að var á bátnum og hann var frá ættar og versmanna um að sunnan að en það var þá líkið frá Flögu kom þá upp á hverju sem það er búið þekktu það ábyggilega. Ekki mann ég eftir því að það gerir nokkuð vart við það.
Nei.
Eftir dauðan.